Abaheburi uruturo urwabuna. Popa polero borufingo lwa kuingira mbutusio wa kiala lukali lulipo. Poto tirege ukute na jumo mienu angisa kubonekaga ukute apondirwe. Namanga nanuswe endumi enunu jirumbiririgwe kumietu. Kifuene kulibo balabala abandu baijoro. Loli avene ilisio ili vapelike. Likaba bumbulire na fimo. Papo likaliongene nuruiteko muli aba balipelikaga. Namanga uso tuwe tuitike, tukuingira mbutusio vula wa umumo ajobile ukute.
Bongalele na ajiganike na atile. Batisa kuingira mosiku mbutusio vwangu.
Kiara alinkujoba isi na papo imbombo yake ya amalike pakavalilo aka aperaga ikisu. Namanga pavungi pamo mwakalata likujobigwa ili isiku lia buhano na bubili ikuti.
Kiara alinkutusia kumbombo siyake siosa. Pisi kuli abuhano na bubiri.
Kangi palisisisi kujoba ikuti.
Batisa kuingila mosiku mkisu iki nisa kubapamo ubutusio.
Aba batalire kuambilira endumi enunu wakali ambilire ubutusio vula. Papo bakali nuruiteko. Po hapa lirino balipo abange aba bikuingiraga mbutusio. Po hapa kiara andisye ukulibika lisiku ilingi ili likuti.
Gumusiogo Benga mukulipeleka ilisu lya kiara, munga siperaga ngafu indumbula sienu.
Namanga Joshua linga abapele abandu ubutusio ubu kiara afingire. Po angali kiara akalijobapo ilisiku ilingi kunyuma. Po papo lero bukali bulipo ubutusio kubandu wa kiara ubu bufwene nukutusia kwa kiara ilisiku lya uhanu na uvili. Namanga uje kuingira mbutusio ubu afingire kiara. Jo ikutusia kubombo siyake. Bomumo jope kiala atusisye kubombo siyake. Okolero atijulego kuingira mbutusio ubo. Ukuti angajangapo na jumo kumienu ugwa kupondwa. Bomumo babombire abene panongwa ya usitabitiko. Namanga ilisi ulia kiala liumi itoro. Lile namaka kangi liugi. Ukurukenda uluvo uluabwembe kosa kosa. Likulasa nukuhinjanya umojo ni mbepo. Nutupungunyo. Nubomba, liengo kusiaganya inyinogono sietu na kuno sikulabira isi ya mundu mbula. Kakajako akapeligwa na kamo akakibirire nkieni mwa kiara. Fiosa Filipu wasi, kange Filipu abweru nkieni miyake. Ujo tukwa kwa mulanaga nagwe. Popa apolero, apatule nagwe umputi unkurumba. Ujo apulungenye kiose kia kumuanya ni kubala juu Yesu umwana kwa kiara. Poisaga tulumirilege uruitiko rwetu. Namanga uswe tukaja numputi unkulumba uju akawagira ukutupakisha mbonya wetu. Loli tulinagwe uju agerigwe wajujuswe mulisiosa. Uju alinkusita nukutulamo inongwa na jimu. Okolero, atukiwege itoro kusegerea kuikota kiavutwa ikiaipiana. Ukututuambililege ulupakisyo, tuliagege ilipiana ili akututula pakavalilo kabutorwe.